Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V posledních dnech jsem měl chvílemi pocit, že ono pověstné aprílové počasí odpovídá spíš rčení, že se tu všichni čerti žení. Tak se toho na chvíli podržíme, protože v dnešním Vltavínu bude řeč mimo jiné i o těch čertech. Já vím, není prosinec, ale v premiéře Vltavínu 1. květen. Nicméně, zvláště v závěru dubna tolikrát sněžilo, že si to čertovské povídání, myslím, můžeme klidně dopřát. A bude to povídání po čertech příjemné, protože bude o zlomené kletbě a třeboňských rybnících. A ještě se také dnes na chvíli vrátíme na kleť. Tak si nechte slyšet.
Říká, co chce, závěje jsou, splátnuté v potoce dříve, nežli přání vánoční prohlídnem. Jen okamžik trvá příležitost jen jedenkrát, velikou šanci máš sáhnout, na chvíli správnou nenechí odlítnout. A chyt své dny, jako když jsou to poslední, počítej stále s tím, že žádný tě víc krát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože vyhrát smí. Správně cítíš teď, právě teď, víckrát už nechytíš stejně správný vítr, který teď v sádech máš. Čas plyne dál, ať se říká, co chce, nač plánovat, co v příštím roce snad přijde, když ti to vyjde mnohem dřív, vždyť na to máš. Naplno žij a chyt své dny, jako když jsou to poslední. Počítej stále s tím, že žádný tě víckrát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože vyhrát smí. We'll be right back.
Stojím na hrázi bývalého rybníka Hrádečku pod Krčinovým dubem. Ano, je to tak. Dub tady skutečně stojí, pověst nelhala, je nádherný, prý 400 let starý. Někomu svým tvarem připomíná láhev, takovou bytelnou, širokou, jinému soudek, nejspíš asi podle toho, kdo co pije. Vypráví se tu pověst o pletkách Jakuba Krčína s peklem. Dub prý má tvar článku řetězu, který čertům praskl, když Krčín oral hráz Hrádečku zapřežený do ohnivého pluhu. Proč? Poslechněte si Vltavín a poznáte sami. Po hrázi je krásná procházka s výhledem přes mokrá luka na Třeboň. Po obou stranách je cesta lemovaná starými duby a lipami. Ten náš, tedy Krčínův, je z nich, no, ne úplně největší, ale přesto měří v obvodu úctyhodných 619 cm. Je to zkrátka takový milý dubový tlouštík. Rybník tady navrhoval a zřídil už Štěpánek Netolický. Vyměřen byl ale až roku 1544 fišmistrem Jarohněvem Sádlem z Vrážného. Rybník začal stavět Rudhard z Malešova roku 1566, ale stavba se mu nepodařila, protože rybník byl založený na neúnosné rašelině. Hráz promáčela a bortila se. V práci na Hrádečku pokračoval pak ještě Jakub Krčín z Jelčan, ale i on měl potíže. Nejen se stabilitou hráze, ale i s nedostatkem vody k jeho napuštění. Roku 1573 se dokonce Krčínovi část hráze, jak on sám píše, u šibenice blíže kopečku sesula. Opět se protrhla v roce 1602 a o dva roky později byla za velké vody tak poničena, že musela být znovu s velkými náklady opravována. Za 30leté války tento příliš velký rybník, mimochodem má 688 hektarů, spustl a jeho dno se začalo využívat jako pastvina. Obnovený byl teprve za Schwarzenbergů v letech 1681 až 1684. Přesto užitek z Hrádečku nebyl nikdy veliký. Rybník se ukázal k chovu ryb nevhodný. Špatně se napouštěl a jak je dnes vidět v početných stokách, které protínají jeho tehdejší dno, voda byla železitá a příliš chladná. Roku 1726 byl vysušen na louky a definitivně zrušen před rokem 1779. Jeho dno bylo odvodněno hustou sítí stok a kompletně zalesněno. Čili možná nějaké to prokletí tady je. Tolik krátká historie Hrádečku a já už se teď zeptám Jana Mračka, zástupce pro praktické vyučování na střední odborné škole vodohospodářské a rybářské Jakuba Krčína v Třeboni. Jakže to je nejenom s tím Hrádečkem, ale jak je to s tím Jakubem Krčínem a tou čertovskou pověstí, která se váže právě k této hrázi, na které stojíme a k tomuto dubu, u kterého stojíme?
No, ono to bylo tak, protože Jakub Krčín, zvaný Kuba, on měl takovou přezdívku Kuba, ano, Krčín, tak tam to bylo tak, že on nebyl zakladatelem toho rybníka, ale založil spousta dalších rybníků, ale on měl přezdívku Regent, jo. A to bylo od názvu to, takového, že byl krutý. On byl nesmírně krutý k podaným. Znamená, že on i pro výstrahu nechal zbičovat a tak dále, takže nebyl oblíben, ale bohužel postavil ten největší díla právě díky tomu, že teda měl tvrdou pracovní morálku a pro výstrahu vždycky něco takového udělal. A z toho důvodu byl zapřažen do pluhu, čerdo osedlal, měl 9 ocasí byč a tím ho tady proháněl po těch hrázích a rozvorával hráze za trest, že byl takový k lidem.
Jako po smrti tedy?
Myslím to po smrti, jenomže pozor. Tehdy, a to se takhle říká, že vlastně přišla obrovská bouřka, v které ani nebylo vidět, neskutečně hustý liák, a prostě byl zapřažený do řetězů čertovských a čard ho pobízel tím 9 ocasým bičem a hnali směrem na Hrádeček, na Hrádečskou hráz. A tam, když přišli, tak čert si uvědomil, že vlastně on ten rybník nezaložil, nepostavil. Ono postavil Mikuláš Rutard z Malešova. A to byl ten problém velký, kdy vlastně ten čert se toho zalek, takže milýho Kubu, Jakuba Krčína, pustil z otěží, ale tam praskl jeden článek toho řetězu, ten tam zůstal a ten je právě na tom místě, kde roste právě tento dub.
Rybníkáři světem táhnou, táhnou za svým hejtmanem. Volavčí jim perovla je na kloboučku od rany. Pojď s námi, krásná pano, na koníčku sedlaném. Ty budeš mou rybníkářkou a já tvojím hejtmanem. Rybníkáři tasí líky táhnou za svým hejtmanem. Strhne-li se dneska bitka, snad už zítra nestanem. Neplač krásná rybníkářko, zatanči a zaspívej. A veselé rybníkáře k věčné smrti ulíbej.
Slyšeli jste jednak povídání natočené přímo u Čortova dubu, potažmo u Krčínova dubu na Hrádečku u Třeboně, ale také jeden můj archivní úlovek. V hlubinách našeho rozhlasového archivu se mi totiž podařilo chytit opravdu letité záznamy lidových písní. Tohle byl jeden z těch záznamů. Není datovaný, ale podle šumu a stylu záznamu mu bude několik desítek let. Jediné, co jsem k tomu našel poznamenáno, je, že to byla písnička Rybníkáři světem táhnou a že je to píseň ze 16. století a že ji zpívali třeboňští rybáři. Nic víc. Kdybyste tedy na té nahrávce poznali někoho sobě známého, dejte nám do Vltavínu vědět. Ale vraťme se zpět. Já měl totiž ještě na Jana Mračka několik dalších otázek. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni, Jan Mraček, zástupce pro praktické vyučování. Možná je vám to jméno povědomé, i ta funkce, i ta škola. My jsme si spolu naposledy povídali, když jsme jako Český rozhlas společně s vámi, z rybáři, připravovali přímý přenos z výlovu Rožumberka. A tam jsme si spolu povídali o té vaší úžasné expozici, historické expozici, kterou jste měli během toho výlovu připravenou v takovém krásném stanu. A naznačil jste, že ta expozice bude k vidění i dál v Třeboni. Jak je to s ní teď?
Ano, takže ta expozice samozřejmě po ukončení této expozice na slavnostním výlovu Rožumberka, už tam mě napadly další myšlenky, takže do příštího roku už rozšíříme tuto sbírku a myslíme si, že tam uvidí zase návštěvníci další zajímavosti. Ale nicméně vrátím se zpátky k tomu, na co jste se ptal. Ta expozice, která byla na Rožumberku, putovala k nám do našeho zázemí školy, ale neohřála se tam dlouho. Odtaď jsme zapůjčili veškeré exponáty do domu Štěpánka Netolického. V tomto domě byly cirka necelé 2 měsíce, ale požádali mě z vedení zámku z Lednice na Moravě, jestli bychom zapůjčili na expozici zhruba 2 měsíců tyto věci, tyto předměty. Takže samozřejmě, že jsme souhlasili, protože v Lednici ještě nic takového nebylo. Takže jsem i na to trochu pyšnej a rád, že to takhle cestuje, protože proč by měli být v depozitu a někde ležet, když ta veřejnost si myslím, že si to zaslouží, aby tyto věci viděla a hlavně nevidí úplně všechny, protože ono těch věcí je spoustu, jednak z oblasti rybníkářství, ale pak je to i sportovní rybařina, která má taky svou tradici a také se tam používají neobvyklé věci. Takže ty já chci použít na ten slavnostní výlov Rožumberka na příští rok.
No a můžeme tak lehce naznačit, co asi to bude?
Budu tam připraveno něco také z toho rybaření sportovního a vůbec těch dob dávných, kdy lidi se museli nějakým způsobem živit, no a neměli samozřejmě na obživu, no tak lovili a ve vodách různých a různými způsoby. Takže mezi ty způsoby samozřejmě patřily nástroje. Ty nástroje byly také různé, byly to různé sečné, bodné zbraně, byly to kopí, byly to různé podobné jakoby harpuně věci už tehdy. A samozřejmě pak to byly různé samostříly, ale pak to byly i vrže a ouvrže a další takovéhle nástroje, které...
Co to je vrže a ouvrže?
Vrž vlastně se tehdy dělala průtěna z prútí vrbového, takové koše, ale měli přední stranu, kde vlastně byl vtokový takový tunel a ten byl udělaný do kužele. A na konci byly hroty, takže byl jakoby zúžený a když tudy proplula ryba do toho hlavního koše, tak už se zpátky nemohla vrátit, protože tam byly ty hroty a byl tam zúžený prostor. Takže ona vplula tam, ale zpátky už nemohla.
Čili teď se bavíme o pytlácích v podstatě.
V podstatě to byl takový zakázaný způsob, ale tehdy samozřejmě pytláctví kvetlo. Že jo? Takže když si vememe už od toho raného vlastně věku, ať to bylo 14., 15., 16. století, tak už se normálně pytlačilo. Pytlačilo se všemi možnými způsoby. Pytlačilo se například, se používaly nebesa. Co to byly nebesa? Nebesa byl velký čeřen, který eventuálně měli na kladce, ale dělali to tak důmyslně, že ten čeřen byl potopený, nikde nic nebylo vidět, byl akorát provaz svěšený z nějaké vrby, převislé nebo stromu, který byl nad rybníkem anebo v potoce řece. A oni to dělali tak, že třeba do toho dali kousek masa zasmrádnout, mouchy tam nakladly, že jo, vajíčka, z toho larvy, to padalo do vody, samozřejmě nalákalo to ryby, potopili nebesa, chvíli počkali, vytáhli a šli domů. Takže měli nachytáno během kratěnký chvíle. Takže ty pytláci byli velice organizovaní, když v dnešní době mají mobily, mají všechno možné, tak tehdy samozřejmě sledovali pohyb toho porybního také. Takže aby si mohli dovolit někde chytat pytlači, tak o něm dobře věděli, kde se nachází a tak dále a pytlačilo se. Ovšem porybný nebyl včerejší, že o ten taky velice dobře věděl, co dělá. Takže jakoby naznačil, že jde z toho domů pryč, ale už věděl, že tam v inkriminovanou dobu a hodinu budou někde pytlačit. A tam už si na ně počkal.
A pane Mračku, máte nějakou osobní příhodu v tomto smyslu?
Zase příhod je tam spousta, ale rád bych vzpomněl na takovou zajímavou příhodu a dej mu pánu nebe a panu Koubovi Jiřímu ze Zvíkovský bašty, který tam dělal dlouhá léta porybního a já tam vlastně k němu chodil na brigády, už k rybářům. Já jsem ze Štěpánovic, takže to nebylo tak daleko popojit pěšky. No a tehdy samozřejmě nám tam pytlačili ze všech možných těch vesniček, který jsou tam na blízku. Nejvíc pytlačili tam ze Slavošovické strany, Ledenické strany a tak dále. No a pan Kouba tehdy povídá, hele, ty mi sedneš na tu moji motorku, perák, oni se na to zvyklí. Tak říkám, dobrý, tak jsem sedl na tu motorku, popojil jsem tam a on šel, nadešel z druhé strany. No a ty pytláci byli zvyklí, že když slyšeli motorku, tak popoběhli, zašeli všechno, popoběhli kus od vody a čekali. No já tam popojil, teď oni mě viděli, já jsem se tam ještě trochu promenádil, mě viděli. Otočil jsem se na motorce a jel jsem zpátky zase na hráz. Pan Kouba chvíli počkal, 4 hodinky stačilo, na to, aby zase zasedli pěkně na svoje štontíky. No a pak už jim řekne jenom nazdar. Samozřejmě všichni skoprněli a bylo to jasné. Ale tenkrát se to řešilo samozřejmě tak, že když nebyli sporní, tak se to řešilo domluvou. Ty, hotovo. A nebo když byl sporný, tak byl prostě předvolán k policajtům a tak dále. A tak dále.
Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza, je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že pozná, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám.
Před týdnem dělali mě i vám ve Vltavínu společnost členové společnosti Žebříkového kamene na kleti Jan Mejzlík, Václav Birger a Jiří Bárta. O kleti jsme toho řekli opravdu hodně, ale věřte tomu nebo ne, hodně toho ještě nezaznělo. Kletské povídání mělo úspěch. Ten snadno doložím třeba zmínkou o internetových stránkách Českobudějovického rozhlasu na adrese budějovice.rozhlas.cz. Jen za prvních 24 hodin navštívilo stránku s článkem o předešlém Vltavínu a s videem a záznamem celého pořadu 1500 lidí. Článek je tam stále, i záznam, i video, i fotky. Původně jsem chtěl následující reportáž v předchozím díle použít také, ale už by toho tam bylo jaksi moc. A tak si ji dáme dnes. Po písničce nás totiž čeká archivní záznam, který natočil reportér Jaroslav Klíma s Jiřím Zálohou 7. října roku 2000. A jak jinak, než na téma kleti a událostí, které jsem z části také nevěděl.
Ráno se to krásně dá, rozednívá, nemusí bdít po nocích. Se to krásně dál znáší zpívá, nemusí žít po klecích. A já co nejdál hodím klíče od svých klecí, dvířka krámu nechám do kořá, co nejvýš letím křídla mám, mám i cíl. Zemské tíže se jen usmívá.
Ráno se to krásně dá, rozednívá. Nemusí po nocích dít. Ptáků se to krásně dá, vznáší zpívá. Nemusí po klecích žít. Co nejdál hodím klíče od svých klecí, dvířka kránům nechám do kořá. Co nejvýš letím křídla mám, mám i cíl. Zemské tíži se jen usmívá. Co nejdál hodím klíče od svých klecí, tak ránu nechám do kořá. Co nejvýš letím křídla mám, mám i cíl. Zemské tíži se jen usmívám. Jen snít ale nestačí, nechceš-li být přikován na světě kuličkou v ruletě.
Rozhledna na kleti byla v dobách totality takovým naším jediným oknem do světa. Tvrdilo se, že je z ní vidět až Alpy. To jsme všechno věděli, ale její historie je trochu zajímavější. Promovaný historik Jiří Záloha se tou historií zabýval, tak bych byl rád, kdybyste teď, pane Záloha, nahlédl do svých výpisků, abychom se dověděli, co na historii té kletské kamenné rozhledny, takové té typické válcové věže, víme.
Kleť byla od dávných dob oblíbeným cílem turistických vycházek lidí nejenom z města Českého Krumlova a okolí, ale i z ciziny. Cesty nevedly na kleť žádné, byly to jenom pěšiny, případně průseky v lesích, které sloužily lesnímu hospodářství. Velmi nadšeným objevovatelem kletě a vyhlídky z jejího vrcholu byl na počátku minulého století majitel Českokrumlovského panství, kníže Schwarzenberg, Josef Schwarzenberg, který se rozhodl, že pro pohodlí návštěvníků kletě něco udělá. Tím uděláním se rozumělo, že se tam postaví na vrcholu kletě nějaký vyhlídkový bod ve formě věže. Protože celá ta krajina na vrcholu je vystavena dosti velkým náporům pomětrnostních vlivů, tak bylo rozhodnuto, že se tam postaví věž vyhlídková kamenná. Bylo to v roce 1823 a kníže uložil tehdejšímu řediteli stavebního úřadu v Krumlově inženýrovi Salabovi, aby připravil návrhy tohoto objektu.
Víte, já když se na tu věž dívám, tak mě to vždycky připadalo tak trošku jako gotická stavba a vy jste teď řekl letopočet 1823, to je vlastně začátek 19. století.
No, to je pravda. V tom dalším projednávání projektu bylo rozhodnuto, že ta věž bude postavena jaksi v gotickém slohu, aby přiměřeným způsobem zapadala do rázu té krajiny. Postavit věž nebylo jednoduchou záležitostí, poněvadž bylo zapotřebí přivést ohromné množství stavebního materiálu na vrchol kletě a, jak už jsem řekl, cesty nahoru vlastně nevedly pořádné, takže to stálo i hodně peněz, než se tam ty materiály dopravily. Jenom pro zajímavost bylo zapotřebí 200 sáhů lomového kamene, 2000 cihel, 189 hektolitrů vápna a mnoho písku. To k dispozici na vrcholu kletě nebylo a proto se to muselo tam dovážet. Výsledný stav stavby byl takový, že ta věž byla postavena ve výši 10 sáhů, čili 18,9 metrů a šířka, čili průměr, měla 6 sáhů, to je něco přes 11 metrů. A to se dělalo z toho důvodu, že kníže chtěl, aby byla i dobrá vyhlídka na západní stranu, což předtím jaksi nebylo zcela možné, protože v rozhledu vadily vysoké stromy, které bylo nutno odstranit. Původně se počítalo, že tu střechu rozhledny bude přikrývat pozinkovaný plech, ale poněvadž se již tehdy vědělo, že zinkový plech nemá velkou trvanlivost, tak bylo rozhodnuto tam dát plech měděný, který opatřil a zpracoval jeden krumlovský mědikovec. Jinak byla ta stavba hotova 18. června 1825. To byla hrubá stavba a potom byly dodatečně zřízeny v budově schody, upraveny tam podlahy, v mezipatrech dělala se omítka a na počest vládnoucího knížete byla ta věž nazvána věží Josefovou. Vedle, nedaleko věže, stojí restaurace, která se původně jmenovala Terezinina restaurace. Ta byla postavena zase koncem 20. let našeho století a pojmenována na počest kněžny Terezie, manželky Jana ze Schwarzenbergu. Nahoře na rozhledně byly vedeny v mezipatří návštěvní knihy. Tyto knihy jsou dodnes uloženy ve státním oblastním archivu v Českém Krumlově. Jsou to tuším asi 4 knihy a jsou velmi zajímavé. Jednak jsou tam podpisy návštěvníků, různých lidí, mezi nimi i umělců, politiků, historiků a tak dál. Jsou tam i veršíky, často ovšem neumělé, i malůvky a podobně. Prohlížel jsem si ty knihy všechny, ale nikdy jsem tam nenašel napsáno něco hrubého nebo neslušného.
Když mluvíte o té návštěvní knize, o návštěvnících, tak já bych rád věděl, jestli jste v té knize zaznamenal taky to, co se kdysi tradovalo, že Adolf Hitler, když ve 40. letech po záboru tady toho Krumlovska německém, vlastně dřív už, navštívil Český Krumlov, že údajně dojel i na kleť, údajně prý tam i nocoval, ale z věže by se býval jistě musel dívat na ten kus další země, kterou chtěl zabrat.
Máte pravdu, i když ne, tak zcela do všech detailů. Hitler kleťskou rozhlednu navštívil, bylo to tuším 14. října 1938. Tehdy přijel do Českého Krumlova, tady byl velkolepě uvítán a jel potom do Chvalštin na návštěvu, kde, jak zprávy z tehdejší doby praví, jednoduše poobjednoval s členy SA a svého doprovodu a potom se vypravil autem na vrchol k Letě. Všichni jako očekávali, že se bude moct rozhlédnout pořádně po kraji, který jak si v uvozovkách osvobodil a případně co mu ještě k zabrání zbývá. Jenže udělala se mlha, bylo špatné počasí, takže z vrcholu k Letě vlastně neviděl nic. To je celá taková ta historka.
Posloucháte Vltavín a také Český rozhlas České Budějovice. Ještě než se dnes rozloučíme, chci připomenout zajímavou akci s neméně zajímavým názvem Hele Havel. Knihovna Václava Havla s Českobudějovickým rozhlasem chce tímto zvoláním oslovit všechny fotografy k zaslání snímků, na kterých se jim podařilo zachytit Václava Havla během jeho návštěvy nebo nějakého pobytu v jižních Čechách. Máte-li tedy nějakou takovou fotografii a chtěli byste, aby se stala součástí výstavy ve výstavním prostoru v budově rozhlasu, tak neváhejte a zašlete nám ji. Výstavu fotografií Václava Havla bude moci veřejnost shlédnout v kavárně Českého rozhlasu České Budějovice od 23. května do konce června letošního roku. Fotografie můžete posílat poštou na adresu Český rozhlas České Budějovice u Třílvů 1 370 01 České Budějovice anebo ji zanechat osobně na rozhlasové recepci. My si ve Vltavínu můžeme ty chvíle připomenout třeba nějakou zvukovou fotografii, mám-li to tak nazvat. Mám tady totiž při té příležitosti připravenou jednu archivní reportáž Pavla Kronajzla, kterou natočil 29. května 1990 v Blatné. Myslím, že vůbec, ale opravdu vůbec neuškodí připomenout si, jak to tady vypadalo před 26 lety.
Jak už jsem se zmínil ve svém telefonátu v poledním českobudějovickém vysílání, byla první větší zastávkou dnešní jihočeské pouti prezidenta republiky Václava Havla Blatná na Strakonicku. Jako všude i zde vítali pana prezidenta stovky lidí. No a byl samozřejmě také vyzván, aby blatenské pozdravil.
My jsme se stavili, milí přátelé, tady v Blatné jenom na chvíli. Jedeme do několika dalších jihočeských měst. Nicméně stihli jsme cestou sem navštívit jednoho soukromého zemědělce a jeden státní, on je vlastně družstevní, těžko říct, teletník. A viděli jsme, jak se v tomto erárním teletníku a jak se u toho soukromníka pečuje o telátka. Možná, že to uvidíte v televizi večer, ten rozdíl. Já nejsem v Blatné poprvé, toto hezké městečko znám. Zdravím vás a chtěl bych vás upozornit pouze na jednu věc závěrem. Všimněte si, kolik dam je v této delegaci. To je záměrné. Byl jsem obviňován, že málo si všímám této významné půlky populace. Mám sebou dokonce i dvě své osobní pistolnice. Ale abych řekl na závěr něco vážného. Pravděpodobně se bude muset v naší zemi co si pro změnu postavení žen udělat. Já nejsem v těchto věcech žádný zvláštní odborník, ale příští týden mě navštíví delegace Svazu moderních žen, tak možná se od nich něco dozvím. Já za svou osobu bych doporučil pouze jedinou věc, více galantnosti pánů k dámám. Ahoj.
Sami jste tedy slyšeli, v jaké atmosféře prezident republiky Václav Havel v Blatné vystoupil. No a potom jsme putovali dále na Strakonice v koloně prezidentských vozidel. Ve všech obcích, kterými jsme projížděli, byli členové delegace velice nadšeně vítáni. Tak tomu bylo také v Písku a tak tomu jistě bude i v Táboře, Českých Budějovicích a Českém Krumlově.
Tak nezapomeňte, pokud máte nějaké fotografie s Václavem Havlem a chcete je vystavit u nás v rozhlase a na internetu, pak je pošlete nebo přineste přímo k nám ke třem lvům. Více informací na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz.
Láska má je zákon.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase. Ve stejném čase.